Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kosova ka ligje të mjaftueshme antikorrupsion, por ato nuk zbatohen për mungesë të vullnetit politik, thon deputetët nga partitë opozitare. Franca ka dënuar kërkesat e reja të qeverisë së Sirisë duke i cilësuar si të papranueshme. Në Oklahoma të Shteteve të Bashkuara janë arrestuar dy persona të dyshuar për sulme me motive raciale. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Franca i ka dënuar kërkesat e reja të qeverisë së Sirisë për t'i tërhequr trupat e saj nga qytetet deri më 10 prill, duke i cilësuar si të papranueshme. Ky qëndrim i Ministrisë së Jashtme të Francës u publikua pasi dje Damasku tha se dëshiron që kryengritësit të japin garantime me shkrim se do ta ndalin luftimin para se qeveria t'i tërheqë trupat. Qeveria e Sirisë po ashtu dëshiron që qeveritë e jashtme të mos e financojnë opozitën. Armpushimi duke filluar më 10 të këtij muaji është pjesë e planit pacor të dërguarit të Kombeve të Bashkuara dhe të Ligës Arabe Kofi Annan. Megjithatë, rritja e dhunës tashmë ka rrezikuar edhe çështjen e armpushimit. Aktivistët opozitar thonë se disa njerëz janë vrarë dhe plagosur gjatë ditës së djeshme, kur forcat qeveritare e sulmuan me predha një hapësir ku gjenden kryengritësit afër kufirit me Turqinë. Presidenti i Pakistanit Asif Ali Zardari dhe kryeministri indis Manmohan Singh janë pajtuar në bisedimet e djeshme se të dy vendet të fqinje do të përdorin qasjen hap pas hapi për të zgjidhur mos pajtimet e tyre. Të dy liderët thanë se takimi tyre ishte miqësor dhe konstruktiv. Kryeministri Singh tha se e ka pranuar ftesën e Zardarit për të vizituar Pakistanin. Presidenti pakistanez kishte ardhur në Indi në një vizitë jo zyrtare. Megjithatë, kjo ishte vizita e parë shefit të shtetit të Pakistanit në Indi në 7 vitet e fundit. Megjithëse zyrtarët e kanë përshkruar turneun e Zardarit si vizitë private, ajo i ka shtuar shpresat për ndonjë kthesë eventuale në raportet e tensionuara ndërmjet dy vendeve. Ishte shefi i agjendëve në Egjipt Omar Suleiman, i cili ka kandiduar për zgjedhjet presidenciale, thotë se nuk e ka mbështetjen e ushtrisë së Egjiptit. Zoti Suleiman, 74 vjeçar, e ka shpallur kandidaturën javën e kaluar dhe për më pak se 2 ditë ka mbledhur 30.000 nënshkrime, që është dyfishi numrit të kërkuar të nënshkrimeve për të konkurruar. Analistët thonë se përvoja e tij ushtarake ka sugjeruar se ai ka mbështetjen e ushtrisë, e cila është aktualisht në pushtet në Egjipt pas përmbysjes së presidentit të atëhershëm Hosni Mubarak në muajin shkurt të vitit të kaluar. Por në intervistën e sotme për të përditshmen shtetërore, Al-Akhbar, Omar Suleimani tha se këshilli ushtarak nuk e mbështet atë. Vlerësohet se Suleimani, që ishte bërë zëvendës së president nga Mubaraku, në ditët e tij të fundit të sundimit prej 3 dekadash, e simbolizon sigurinë ashpër të regjimit nga ajo periudhë. Në shtetin jugor të Shteteve të Bashkuara Oklahoma, dy njerëz të bardhë janë arrestuar lidhur me një seri të sulmeve të dyshuara me motive raciale. Tre banorë zezak janë vrarë dhe dy të tjerë janë plagosur nga një varg të shtënash gjatë disa ditëve në qytetin Tulsa. Në të gjitha incidentet ishte involvuar arma e njëjtë. Dy të dyshuarit janë arrestuar pas një kërkimi të gjerë me involvimin e policisë lokale dhe të agjentëve federal të FBI-së. Mendohet se të arrestuarit Jake England, 19 vjeçar, dhe Elvin Watts, 32 vjeçar, do të ballafaqohen me akuza për vrasje. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Si që kemi informuar dje në emisionet tona dhe në faqen tonë në internet, institucionet vendesë dhe të dërguarit të ndërkombëtar kanë reaguar ashpër për vrasjen e një shqiptari në pjesën veriore të Mitrovicës. Çka shkruajnë sot gazetat për këtë vrasje, Zenel?
Po, Fatmir, mbase është ngjarja kryesore që trajtohet në gazetat e sotme, duke e cilësuar vrasjen pra të një shqiptari dhe plagosjen e gruas dhe fëmijëve të tij në banesën e tyre në veri, si ngjarje tronditëse, përditshme Kosova sot vlerëson se aktorët e këtij akti kriminal dhe akteve tjera të ngjashme prej vitesh po e mbajnë pjesën veriore jashtë ligjit që janë bërë burimi destabilitetit. Gazeta sekson se humbja tragjike jetës së Selver Haradinaj duhet mos heshtet, por të pasohet nga reagimi serioz institucional. Ky sulm ndaj një qytetarit pafajshëm sipas gazetës e bën edhe më të pasigurt jetën e atyre pak shqiptarëve që jetojnë sot në veri të Mitrovicës. Prandaj, siç në vizon gazeta, institucionet e Kosovës duhet të ofrojnë më tepër siguri atyre dhe të bëjnë të gjitha përpjekjet për të zbuluar autorët e krimit. Në të kundërtën, siç ka vënë pa e përditshmja Kosova sot, nëse banorëve nuk u ofrohet siguria e munguar, jetesa e tyre do të vështirësohet edhe më tej. Gazeta gjithashtu ka vënë dukje se shqiptarët mund ta braktisin fare atë pjesë dhe kjo sipas Kosovës sot do të ishte mjaft e dëmshme në prag të zgjidhjes së çështjes së veriut. Fatmir.
Mësuam se në gazeta ka edhe shkrime lidhur me turneun e kryeministrit të Thaçit në Shtetet e Bashkuara. Si vlerësohet kjo vizitë sipas gazetave, Zenel?
E përditshmja Ekspres Fatmir fare në fillim të komentit ka vënë pas se takimi i Thaçit Obama nuk ndodhi pak ditë më parë sepse si shtekson gazeta, atë që ishte planifikuar më herët në përgatitjen e kësaj vizite, gjithsesi të rëndësishme të kreu të qeverisë në Shtetet e Bashkuara. Gazeta sekson se nëse e tëra rreth këtij takimi ka qenë një spekulim mediatik, siç u cilësua nga përfaqësues të zyrës së kryeministrit, kjo asnjëherë nuk u përgjenjështrua prej kabinetit të Thaçit, para se ai të nisej në shoqëri me ministrat e tij në Washington. E tëra kjo, sipas të përditshme se Ekspres, është një tjetër dëshmi e menaxhimit të keq të procesëve të rëndësishme për Kosovën nga ana e qeverisë. Sepse siç nënizon gazeta, zyra e kryeministrit dhe askush tjetër është burimi i këtij manipulimi me ndjenjat e qytetarëve të Kosovës. Përndryshe, gazeta sekson se përgjegjësia për dështimet në përmbushjen e obligimeve që politika kosovare ka ndaj qytetarëve të vet, para së gjithash e pasaj kalshi i Washingtonit dhe Brukselit i takon zyrtarëve të Kosovës dhe askujt tjetër. Fatmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga e përditshmja koaditore veçojmë shkrimin që ka për temë pjesëmarrjen eventuale të Kosovës në lojrat olimpike Londrat 2012. Gazeta vlerëson se defileu eventual me flamur të Kosovës në këtë manifestim të madh sportiv ndërkombëtar do ta bënte më të njohur Kosovën se sa qindra mbledhje të Këshillit të Sigurimit apo asamblesë përgjithshme të OKB-s, sepse siç thekson gazeta, hapjen e lojrave olimpike e shikojnë miliarda njerëz, ndërsa përmbledhjet e OKB-s raportohet vetëm në Kosovë. Prandaj, siç ka vënë pa koaditore, ka pasur aqehon paragrafin në rezolutën e Parlamentit Evropian që kërkon nga Komiteti Ndërkombëtar Olimpik të mundësoj sportistëve kosovarë të marrin pjesë në Olimpiadën Londrat 2012. Gazeta sekson po ashtu se rezoluta e Parlamentit Evropian nuk ka ndonjë fuqi ligjore ndaj organizmave sportive ndërkombëtar, por spaku janë një mbështetje e fuqishme politike dhe publike.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
europaelir.org.
Kosova ka ligje të mjaftueshme antikorrupsion, por ato nuk po zbatohen për mungesë kapacitetesh dhe të vullnetit të politik, thon deputetët opozitar. Nga ana tjetër, qeveria ka paralajmëruar miratimin e të gjitha ligjeve për luftimin e dukurive negative. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Zëvendës kryeministri dhe ministri i drejtësisë Haredin Kuçi në deklarimet e tij patë thënë se Ministria e Drejtësisë përkatësisht qeveria është e gatshme të procedojë ligje që ndihmojnë në luftimin e këtyre dukurive, por nga të cilat nuk do të mund të ikin as subjektet që nuk janë në pushtet dhe organizatat jo qeveritare.
Do ta bëjmë ligjin që respekton standardet ndërkombëtare dhe që funksionon në Kosovë. Nuk i friksohemi asnjë ligji. Që ligjet do të vlejnë edhe për shoqëri civile, edhe për qeveritar, edhe për opozitë, edhe për gjithë ata që janë vetëm qytetarë të rëndom.
Ndërkohë, kryetari i Komisionit Parlamentar për legjislacion, deputeti i LDK-s Arben Gashi, thot se Kosova ka ligje të mjaftueshme për ta luftuar korrupsionin, por sipas tij mungojnë kapacitetet institucionale dhe vullneti politik për ta bërë një gjë të tillë.
Ligje ka të mjaftueshme, por vullnet pa mjaftueshëm, kapacitetet pa mjaftueshme dhe vullnet politik pa mjaftueshëm nga pushteti i Kosovës.
Në anën tjetër, deputeti i AK-s Burim Ramadani thot se korrupsioni është një dukuri që përfshin një spektër të gjerë veprimit të pushtetit aktual. Ai madje mendon se nëse kjo qeveri do të merrte përsipër luftën kundër korrupsionit, Kjo do të nënkupton të sipas të ish shpallje luftën ndaj vetvetes.
Problemi definitivisht mbetet tek mungesa e vullnetit për të luftuar korrupsionin dhe krimin organizuar nga ana e qeverisë së Kosovës dhe duhet ta themi tepër qartë se po të luftonte krimin organizuar dhe korrupsionin në qeveri, atë do duhet ta luftonte vetveten dhe shokët e vetvetes.
Në kuadër të luftimit të dukurive negative, krimi organizuar konsiderohet se paraqet një shqetësim të madh për Kosovën. Deputeti Ramadani mendon se në këtë aspekt Kosova duhet të nxjerr pakun e ligjeve antimafia, ku një rol vendimtar aty do të kishte edhe ligji për konfiskimin e pasurisë së paligjshme.
Ligji që mungon është ai për konfiskimin e pasurisë së supozuar dhe të llogaritur në të përfitimit nga ana e aktiviteteve kriminale në mënyrë që të përfshijë gjithë ata të cilët kanë bërë kapital ose pasuri në bazë të veprimeve ose aktiviteteve ilegale dhe kriminale që nga pas lufta në Kosovë.
Por derisa thuhet se ligjet ekzistojnë, por nuk po zbatohen, në shumë vende me demokraci të përparuar, monitorimin e zbatimit të ligjeve e bën parlamenti. Kryetari i Komisionit për Legjislacion Arben Gashi mendon se edhe në këtë aspekt parlamenti nuk mund të bëjë shumë pasi që aty sipas tij e kanë shumicën partitë në pushtet të cilat i bllokojnë nismat.
Kuvendi i Kosovës i monitoron, ka monitoruar shumë ligje, mirë po në fund-fundin kuvendi nxjerr rekomandime dhe ato rekomandime nuk po zbatohen.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ministri i Shëndetësisë i Kosovës Ferid Agani e ka miratuar statutin e Qendrës Klinike Universitare të Kosovës në Prishtinë. Por ky statut është ndjekur me disa kundërthënje, pasi ka pasur kundërshtime ndaj disa përkufizimeve që përcaktojnë se për menaxher mund të konkurrojnë vetëm ata që e kanë titullin profesor. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani ka deklaruar se vërejtjet e profesionistëve shëndetësor i ka marrë parasysh në mënyrë serioze.
Vërejtjet e tyre i kemi marrë në mënyrë shumë serioze dhe jemi përpjekur që të inkorporojmë në ndarësnëri statutit.
Por jo dhe Haji Avdyli, neurokirurg, i cili një herit ka qenë edhe iniciatori i këtij peticioni, është pajtuar me miratimin e statutit të ri. Në njërin nga anënët brenda statutit sipas tij janë bërë ndryshime, por siç i quan ai kozmetike, derisa në përmbajtje është i njëjtë. A i jep më shumë olësi.
Kërkesat e grupit e specialistëve të cilët peticionit, kërkesat e tyre nuk janë marrë parasysh, por shkak se ky nen ka pa bërë ndryshime të cilat janë ndryshime kozmetike më shumë, sa ndryshime në përmbajtje të substancës ato shka kemi kërku.
E drejtori Qendrës Klinike Universitare të Kosovës Njazi Gashi ka deklaruar se janë të përfshirë të gjitha kategoritë në QKUK, duke përfshirë edhe kategoritë që nuk janë të përfshirë në procesin mësimor.
Janë të përfshirë të gjitha kategoritë në QKUK, duke përfshirë edhe kategorinë që nuk janë të kyçën në procesin mësimor. Ata i kanë dhënë vetët e veta në komisionet gjatë përpilimit të statutit të QKUK-s, a mund të jetë që ata janë të paknoqër, por unë mund të siguroj që nuk janë të anashkaluar dhe jo është lënë mundësia në rastet e caktura që edhe ata të jenë udhëheqës dhe menaxher të klinikave në qendrën klinike universitare.
Por zoti Avdyli ka tjetër shpjegim lidhur me këtë, sipas këtij grupi specialistëve që nuk janë profesor, përjashtohen nga menaxhimi.
Disa ndryshime, disa kërkesa janë marrë parasysh, është hedhë në diskutim, edhe për kundër të diskutimit është shku opcionit që dhe ministri e ka paraqitë, më thonë nuk ka pas kur farë ndryshimi, nuk janë marrë parasysh kërkesat e grupit specialistët.
E Agani pon se me miratimin e këtij statuti kanë qenë të kënaqur të gjitha palët.
Jo, nuk është e vërtetë se nuk kanë drejtë që të konkurrojnë për menaxher institucione. Konkretisht, neni 23 i statutit e lejon mundësinë që për postin e drejtorëve të klinikave të konkurrojnë edhe kandidatët që nuk kanë thirrje akademike të profesorit, por që kanë thirrje shkencore.
Sidoqoftë, mbetet të shihet se do të futen në garë për menaxhimin institucione shëndetësore edhe specialistët që nuk janë profesor në Fakultetin e Mjekësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Kosova ka ligje të mjaftueshme antikorrupsion, por ato nuk zbatohen për mungesë të vullnetit politik, thon deputet nga partitë opozitare. Franca ka dënuar kërkesat e reja të qeverisë së Sirisë duke i cilësuar si të papranueshme. Në Oklahoma të Shteteve të Bashkuara janë arrestuar dy persona të dyshuar për sulme me motive raciale. Pra të ndëruar dëgjues, të ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni emisionet ardhshme të ditës në orën 12:16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.